Assalomu alaykum qadrdon birodar. Har bir odamning hayotida qiyin damlar bo'ladi. Ular har bir imonli uchun o'zgacha bo'lishi yoki qiyinchiliklari va azoblari bir xil bo'lishi mumkin. Biroq bir narsa aniqki, har bir odam mendek azob chekkani bo'lmagan deb o'ylaydi. Aniqrog'i, bizning boshimizga kelayotgan qiyinchiliklar va sinovlar bizga haddan tashqari og'ir ko'rinadi. Shunday paytlarda imonli o'zini qanday tutishi kerak? Yoki hayotingizdagi og'riqli, stressli xafachilik beradigan og'ir qiyinchiliklarni qanday boshqarasiz? Ular har tomondan keladi. Ba'zida bu oilangizda bo'layotgan voqeaning natijasi bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingiz tufayli yoki ishingizda biror ko'ngilsizlik bo'lishi mumkin. Bolalaringiz, munosabatlaringiz yoki hatto Xudo bilan munosabatingizga ham qiyinchilikka duch kelishingiz mumkin. Xullas, har yerda tashvish, taranglik, stress, shubha, qo'rquv va xavotir bor.
Bu qiyinchiliklar bir marta kelsa ham mayli ekan. Ular qayta-qayta keladi va har safar ular bilan kurashishga to'g'ri keladi. Ko'pchiligimiz bu qiyinchiliklarni butunlay olib tashlashni istaymiz. Ammo afsuski, biz bunga qodir emasmiz. Buning sababi oddiy. Biz yashayotgan dunyoda doim kelishmovchiliklar, jahl, alam, nafrat, adovat kabi turli ko'ngilsizliklar, shu bilan birga sog'ligimizda ham muammolar paydo bo'ladi. Bunday holatda biz eng avvalo bularga qanday munosabatda bo'lishga qaror qilishimiz kerak. Agar bu qiyinchiliklarga noto'g'ri munosabatda bo'lsangiz, umidsizlikka tushasiz. Ruhan mag'lub bo'lganingizni his qilasiz. Agar ehtiyot bo'lmasangiz, bu sizni butunlay barbod qiladi. Mana shu ko'pgina odamlarning ichkilikka, narkotika ruju qo'yib, jamoatdan ketib qolishlarining asosiy sabablaridan biridir. Ko'p yillar jamoatga qatnab yurgan odam birdaniga undan ketib qoladi. Nega?
Chunki hayotida ba'zi qiyinchiliklar yuz berayotgan bo'ladi. Ular shu vaziyatga qaraganida Xudoning bunga yo'l qo'ygani, u haqida bilganlari bilan mos kelmaydi. Xudoning kimligi bilan ularning vaziyati bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Ular Xudoning sevgisini his qilmaydilar. Bu aqlga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni, agar Xudo ularni chindan ham sevganiga hayotlarida bu narsalarni bo'lishga yo'l qo'ymas edi, keyin nima bo'ladi? Ular umidsizlikka tushadi, ixlosi qaytadi. Xudoni va boshqalarni ayblab ketib qoladi. Agar bu qiyinchiliklarga yengilsangiz, ular son jihatdan ham, hajm jihatdan ham ko'payib boraveradi. Keyin esa, bu fikrlar ongingizni xiralashtirgani uchun sog'lom fikrlay olmay, noto'g'ri qarorlar chiqara boshlaysiz. Natijada fikrlaringiz ham bo'linib ketadi. Oqibatda kuchingiz qolmaydi. Oqibatda esa shunchaki jamoatdan va Xudodan uzoqlashishni istab qolasiz. Bizga aloqasi bo'lmagan bu qiyinchiliklardan qutulishga harakat qilamiz.
Xudo ilohiy maqsadi sababli yo'l qo'yotgan bu qiyinchiliklarni nima uchun bo'layotganini boshida tushunmaymiz. Nega Xudo odamlarga ba'zan shunday vaziyatlar bilan kurashishga yo'l qo'yadi? Biz o'z-o'zimizdan so'rashimiz kerak. Men bu vaziyatlarni qanday hal qilaman? Chunki bilasizki, hayotda hech qachon endi bundan buyog'iga hammasi yaxshi bo'ladi deb ayta olmaysiz. Buni Iso Masih ham, Havoriy Pavlus ham ayta olmagan. Bizdan oldin ham bunday deganlar bo'lmagan, keyin ham bo'lmaydi. Siz qanchalik Masihga bag'ishlangan bo'lmang, bu qiyinchiliklardan qochib qutula olmaysiz. Bularga qanday javob qaytarasiz? Agar bu qiyinchiliklar sizni o'sishiga yo'l qo'ysangiz, ular sizni kuchli qiladi. Qiyinchiliklar sizni hayotda olg'a yurishga o'rgatishiga yo'l qo'ysangiz, hayotingiz uchun Xudoning rejasi va maqsadini bilib olasiz. Bir kun ortga qarab, hayotimdagi eng qiyin damlar aslida eng foyda keltirgan payt bo'lgan ekan deysiz. Salomat bo'ling azizlar.